nuk ka zgjidhje tjetër përveç edukimit me kulturën e dialogut dhe të takimit. Kështu pohon kreu I këshillit papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Jean-Louis Touron, duke e komentuar atentatet e kove të fundit që po trondisin jetën e kaq shumë njerëzve. Ta dëgjojmë vet kardinalin.
Au fur et à mesure que les nouvelles sont arrivées,
pak e nga pak, kur arrin këto lajme, njeriu pyet veten pse. A mos vallë njeriu është bërë për vdekjen? Ngjarjet e këtij lloji nuk mund të mos na çojnë drejt këtyre pyetjeve themelore për kuptimin e jetës. Besoj se në një botë ku gjithçka është e brisht e pasigurt, edhe marrëdhëniet tona me vdekjen kanë ndryshuar. Dikur thuhej, herët avon njeriu vdes, por në fund të fundit askush nuk besonte se do të ndodhte shpejt. Tani, vdekjen e kemi pas dere për ditë. Dalim nga shtëpia, por nuk e dim nëse do të kthehemi. Mendoj se kjo ndjenjë është thellësisht shqetësuese për njerëzit.
Cili është qëndrimi që duhet mbajtur para kësaj jete të brisht?
Puna është e gjitha, tek edukimi, që në familje duhet filluar të edukojmë fëmijë të respektojnë të moshuarit, të studiojnë historinë. Ne nuk jemi të paret, jemi pjesën e bashkësie e cila ka një histori që duhet njohur e përvetësuar. Mendoj edhe se duhet mendojmë për një filozofi të re të takimit. Nuk mund të jemi të lumtur njëri pa tjetrin e as më pak njëri kundër tjetrit, e të kemi besim në Zotin sepse në fund të fundit është ai që drejton historinë.
Cili është rreziku më I madh në gjendjen aktuale?
Le grand danger c'est qu'une fois passée la douleur et la
Rreziku më I madh është që kur të kalojnë dhimbja dhe rebelimi, urrejtja të pushtojë zemrat, bisedat dhe sjelljet tona. Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin për ta dëgjuar zërin e Jezu Krishtit që thotë: "E jeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd e unë do t'ju shloj." Por dialogu vazhdon. Ka shumë dëshmi solidariteti, vërtet madhëngjyse nga anë muslimanëve. Mendoj për princin bin Talal të Jordanisë për shembull. E dialogu shkon edhe përpara. Kemi rifilluar shkembimet me Universitetin e Al-Azharit Kairos. Pastaj duhet kemi parasysh ndjenjat e shumicës së muslimanëve që dënojnë këto veprime, këto krime të neveritshme. Mendoj se gjendja na dikton një urgjencë e kjo është edukimi, edukimi I brezave të rinj. Njeriu I ndryshëm nga unë që praktikon një fe tjetër nuk është armiku im. Të gjithë jemi krijesa të Zotit, jemi pjesë e njerëzimit. Të gjithë ne kemi marrë dy dhuratë të jashtëzakonshme nga Zoti, inteligjencën për të kuptuar dhe zemrën për të dashur. Ky është mesazhi që duhet përhapim. Ky është mesazhi që të rinjt duhet ta dëgjojnë e ta shohin me sytë të tyre se na e frymëzon jetën tonë të përditshme. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç dialogut. Siç them gjithnjë, jemi të dënuar të dialogojmë.
Sipas jush, çfarë ka nevojë të kuptojë njerëzimi sot?
Nuk ekziston filozofi tjetër përveç asaj që na bën të kuptojmë se jemi të gjithë pjesë e të njëjtit njerëzim. Jemi të gjithë në kërkim të Zotit e duhet ta respektojmë njëri tjetrin.